Lai iegūtu ainu par vardarbības apmēriem pret sievietēm Eiropā, tika aptaujāti 42 tūkstoši sieviešu. Par viņu pieredzi ar fizisku, seksuālu vai psiholoģisku vardarbību, seksuālu uzmākšanos un vajāšanu. Rezultāti ir dramatiski. Tikai gada laikā vien pirms pētījuma no fiziskas vardarbības Eiropas Savienībā cietuši 13 miljonu sieviešu, tai 4 miljoni tikušas izvarotas. Fizisku vai seksuālu vardarbību vismaz reizi dzīvē piedzīvojusi trešā daļa sieviešu, stāsta Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras direktors Mortens Kjerums.
We are talking about mothers, sisters, daughters across the EU who have been abused physically, sexually and psychologically.
Mēs runājam par Eiropas Savienībā dzīvojošām mātēm, māsām un meitām, kas piedzīvo fizisku, seksuālu un emocionālu vardarbību. Eiropas komisijas nākamajā dzimuma līdztiesības stratēģijā vardarbības novēršanai pret sievietēm jābūt prioritātei. Ir jānāk pārmaiņām. Mums jānodrošina, ka esošie likumi reāli darbojas, ka upuriem ir pieejams atbalsts un ka vardarbība pret sievietēm tiek novērsta vēl pirms tā notiek. Un tam vajadzīga politisko līderu iniciatīva, resursi un mūsu visu atbalsts.
Bažas raisa arī pētījuma secinājumi, ka divas trešdaļas vardarbībā cietušo sieviešu par pārdzīvoto neziņo ne policijai, ne cietušo atbalsta organizācijām, un šī vardarbība paliek neredzama. Viens no būtiskākajiem starptautiskajiem dokumentiem cīņai pret vardarbību pret sievietēm ir Eiropas padomes 2011. Gadā pieņemtā Stambulas konvencija, kur gan līdz šim ratificējušas vien 8 valstis, no tām tikai 3 Eiropas Savienībā. Turpina Eiropas parlamenta deputāte un dzimuma līdztiesības komisijas pārstāve Antonija Parvanova.
We also collected the support of 110 NGOs worldwide.
Mums ir vairāk nekā 100 pasaules nevalstisku organizāciju atbalsts Stambulas konvencijai. Tā būtu jāratificē visām 28 Eiropas Savienības valstīm un Eiropas komisijai. Tādēļ mums jāstrādā ar savu valstu valdībām un parlamentiem, jo kopīgi risinājumu atrašanai vajadzēs ļoti, ļoti ilgu laiku.
A long, long, long time.
Stambulas konvenciju nav parakstījusi arī Latvija, iespējams bažījoties par likumu atbalstību konvencijas prasībām. Resursu centra sievietēm Marta vadītāja Iluta Lāca gan uzsver, ka beidzot spērts liels solis uz priekšu, jo marta beigās stāsies spēkā izmaiņas civilprocesa likumā. Tās paredz, ka māja jāpamet varmākam, nevis projām jābēg upurim.
Un ar šo mēs principā mainam fundamentāli vispār domāšanu arī Latvijā, kā mēs uz šo fenomenu raugamies. Tiek noņemta atbildības nasta par noziegumu no upura, un viņa tiek uzlikta cilvēkam, kurš ir bijis vardarbīgs.
Pētījuma rezultāti par vardarbību pret sievietēm Eiropas līmenī Ilūtu Lāci diemžēl nav pārsteiguši, taču varētu palīdzēt izstrādāt konkrētākus soļus vardarbības novēršanai. Nosacīti liberālāko valstu atrašanos vardarbīgo valstu topā, viņi skaidro ar to, ka šajās valstīs sievietes biežāk atpazīst vardarbību un drošāk par to ziņo. Arī Latvijā situācija ar gadiem ir mainījusies, saka Lāce.
Ja es kādreiz braucu uz laukiem un es runāju par dažādām dzimumu līdztiesības tēmām, tai skaitā par vardarbību, tad kamēr mēs nesākām runāt par ļoti praktiskām situācijām, ne tikai identificēt vardarbību, tas bija ģimenes konflikts, nepatīkama lieta, tur paši vainīgi un vienmēr tik vainotas sievietes, nepareizo partneri izvēlējās, sliktas mammas un tā tālāk. Tad tagad tā situācija ir mainījusies, sievietes ziņo, viņas pašas laukos arī jau veic aktivitātes dažādas, pašvaldību dienesti jau sāk sadarboties.
Tomēr eksperti secina, ja par fiziskiem pārdarījumiem sievietes ziņo arvien biežāk, tad emocionālu vardarbību kā vajāšanu, draudus, pazemošanu un manipulēšanu daudzas sievietes Latvijā joprojām neatpazīst. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.